Radio Kapi.
Bansanguna beto, Michintu la Mupangi. Mbote pe matondo mingi na bena nyoso mbakadilwa kwa kulanda beto betu mezo la bena kulanda mbote. Kufi ansangu, fumu ya insi, Felix Tshisekedi me zibu la bubu lukutakanu ya mbala ya zole ya keta la kufutu la kimfumu na bizunga mpena ba territoire de décentralisation. Bana zole ya inzo nkanda me kufua pe bankaka kumbi na mosi me lwala kisumbula salamaka bubu na suka na mbaza bunya kizunga Ituri. Pansa Grignon kilandi ya mfumu ya nene ya onui keta la mambu ya kufutula ndemba mampelu kengelo na basi vili mesala nzietelo na beni samu na kuzaba kana manaka impa ya Monusco ketu lama na bisalo samu na kukengela basi vili mpe kufutula kimfumu na territoire ya beni. Mtinu meza bisa beno mpangi ya luzolo mfumu ya isi mezibula bubulu kutakanu sambu na mbala ya zole na kati ya insi na beto ya meta la decentralisation awa na mbaza Kinshasa. Kutakanu ya ita sala bilumbu tatu ya mezi buka na mfumu ya insi mtume katika kusabisa beno ba mvula kumi na tatu na nima ya kupesa kimfumu na kati ba territoire mpe ba bizunga. Felix Antoine Tshisekedi kelomba na baina nyonso kele na lukutakanu ina na kubongisa lukotakani to seminaire ya kubwela mayela samu na bantu adisa bizunga mpe ba territoire ina kele ya decentralize samu na kusukisa kukondwa ngemba. Felix Antoine Tshisekedi kele na kinzozolo ya Paul Matendo.
Je vais peut-être faire une
mubanza muke bandelantete na kulomba na bavukani samu na kusadisa balukutakanu ya mutindu yai samu na kukuza lomba na bayaike baka balukanu samu tibakuza baka ba mambu ya kusoba ya mbote samu yina betika na kumona na mambwala na beto ya kembote ve na bizunga ina kele na mavuanga mingi ba tuankaka kena kutuma baka ngindu ya kukuza telimina mbuta ya kizunga peku zona kubebisa bimfumu ya bizunga yina ya kele diambo betu lendaka ndimave betu kele mfunu ya kukuza zaba nini zona nkangu na beto pewe wa mtindo bete na kuza bete la bao mvutu.
Na Ituri bana zole mekufuwa bankaka kumi na mosi melwala bamputa ngolo na kisumbula ya ditoma salamaka bubu na mbaza bunya kizunga Ituri kulandana na kimbangi ya polisi bana ya inyoso zole ketangaka na inzo kanda mosi baka tukaka na bainzo bazola zengisa nzila bankaka vwandaka na kati ya inzo kanda ditoma ina kuendaka sukisa nzietelo na yao na kati ya ba inzo kanda mavonga salamaka na kisika ina sambu bibuti vwandaka sosa bana na bao mpe bana vwandaka tina na bandabu nyoso. Inki ya kusimba na ntangu yae.
Ya vandaka na ntangu ya nsambuaji ya suka, disumbula yae ya salamaka na miesu ya bapolisye, ya vandaka pesa nzila, sambu tibana nzonkanda, baluta na ngemba nyoso. Bana yae, ba vandano nina na kuzenga nzila, jitoma mwosi, vanda tambula na ntinu nyoso, ya kusaluta ba matoma ya nkaka ya telemaka, mpi jitoma yae, ya kuenda kututa bana nzonkanda zole, ba furaka kaka popana. Mpi mwana ya nkaka, lualaka ngolo. Jitoma ina, ya kuenda kamanisa ntinu na yona bibaka ya nzonkanda. Basali ya klas zole, ya bukanaka, mpi bana nzonkanda kumi na kati ya baini na vandaka na kati ya sal balu alaka. Jambu yai pesaka boma na bana nzonkanda nyonso yeba ya njikaka kubaka mbangu bifulu nyonso mutindu metu ba directeur des études nazina na Daniel Bejijo. Nsangu ya jisumbula yai ya mepanza na bonso mfututu ya ntoto na kati ya mbanza. Bibuti baka tukaka na bandambu nyonso ba kuseka ntinu samu tibatala kanabana na bompi mebu ila mpasi. Ba metinda ba polise mingi kokuna samu tibavutula ndemama mpiba vandisa nkangu pima mutindu ketu ba komanda ya mbanza ya bunya major Abeli Mwango. Beto kena kulandela jambu yai. Beto ke kebisa na mbala ya nsuka batumabila nyonso ya matuma. Mutumabila ya jitoma ina mpikilandi na yanji bametina. Bamvumbi ya bana zole ina ya fuaka bametula yonanzo ya majiji ya hospitali ya nene ya bunya. Yeba ina ya lualaka bake baka lusansu na hospitali ya la polisi.
Matondo Irene Mboma betu kipesa sebi ndinga na Bernardine Diambu. Yani zabisa betu inki meluta na mbaza goma bubu yae. Yandika kilumbu wa mazono wapisika bake sambisa ba polisye ina kubulaka masasi na mwana inzo kanda. Ndinga nange Bernardine Diambu.
Pulusu Henriette Fura na ba pulusu zole ankaka, Musa Kapayana pe na Ndwige Ruakadigi batangaka bao na tangu kanu ina bandaka bubu ya yi na kutubati bao ndemeza balufwa ya mwana kalasi Teofil bao ngwere ya bamvula kumi na iya mpe kulwadisa mama mose kitekisaka makala na karche kasika. Busonga ya basoda mefunda bao diaka ntadulu ya imbi ya Masasi. Kanu ina mesalimina kaka na kanka tindo na auditora militaire na tangu bazuzi kuzaka lomba ti ya salimina na kifulu ya nkaka. Bete sabati bubu ya idiaka na goma na ndamu ya nzile ya office de route ti na temka mpe na inigom nkangu kuzaka kanga banzila na matadi. Ba etidian sepila atafio tive na mutindu polise kena kusadila Masasi kikufuaka samu na kubengana nkangu yina mekondo minduki. Mpe na ndamu ya katoi mutinga mpe majengo matadi na nkangu tulaka mazono na tangu ba vandaka na nganzi ya vandaka ti bubu ya inasuka na babalabala. Na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu kwenda wapisika betu kepesa ndinga na mama Lilian Koba ya andike ntumo ya nkangu pona maraka na kizunga mingi na ndambu ya kambovo kuna na kizunga okatanga wapisika pake na kulukuta bamvumbi na inda ya ngonda mosi bampanya luzolo bamvumbi kumina iya. Betu pesa ndinga na mama Lilian Koba ya nitubaka nyoso na tuwala ya jangandu.
Kambove devenu le théâtre de tuerie.
Kambove mekuma kifulu ya ba théâtre na ina metal nkufu abantu. Yake sala mpasi kibeni. Beto bonson tubitu ya nkangu ponaka yake pesa beto mpasi na kumona tibake fwa bantu mutindo yai. Bake tanga bantu mingi yake fwa mpi na mutindo mosi ya kuluta. Yempi atampila mosi kele ve ya kusala samu na kusukisa jambu yai metal nkufu abantu. Yake pesa beto ntantu kibeni. Bake mona bantu ya mefwa kampi bame katulaka bo bitini ya nkaka ya nitu. Bame zengaka bo makulu bo mekatula kabo meso ngonda mosi meluta beto kile na bantu kitese ya kuluta makumi iya ya ba mefua bamvumbi ya mepolaka mingi kansetin tangu ya ibeto meza bantete veki kuma ba kefua bo yempi nani kefua bo beto kile ma na ba activiste na ba onje na luyalu na asamble provincial pi na bantu nyoso na kutala mambu metala kambo pi na kusosa mpila ya kusala sambu tiba kuisa zenga jambu ya beto lombaka tiba ya antika kusosa sosa na teritoa ya kambo beto mosi betu kwenda kakuna samu na kulonga nkangu tiba kusa kufunda mambu nyoso mpi basa disa beto samu tibeto kanga baina kesala mambu ina mpi beto manisa mambu metala kufu wa bantu.
Samu na kusukisa betu kepesa ndinga na mkundi na betu sekombi katondolo yandi pesa ka ndinga toki zozolo na yandi na François Grignon samu ya zabisa inki mutindu ya nimesala nzietelo na sabala tatu mbala tatu na ndambu ya beni ya kesamu na kusikimisa kimfumu ya manaka ya impa ya monisko mpe ya luyalu ya isi na betu betu landa.
Effectivement, c'est la troisième fois que je viens. Yake mbala ya tatu
mekuza awa na beni samu na kutoma zaba ibetona kulenda kukuza sala bisalu na mutindu ya bangindu ya mangolo betufana kuza baka samu na kuza tubate ngindu beti kuzaka baka kuza bungisa yakele na kukwenda na mutindu ya mbote ala zole kuzaka awa mkuzaka sikimisa te betuke kuza landakana ya beto mangolo samu na kuza nata balua kumingi ya beto awa na yau yina muketuba na nkangu yakele Monico yake na kutoma sala samu na kukuza sala bisalu yina elenda kuza sikimisa te maluaku nyoso kuzaka kubama kuza pesa mvutu na yina nkangu kena kufingila kumeka matita nyoso bakena kusala awa bakuza kitisa yao tambe tulenda kukuza vutusa kimfumu ya lita pe naba mbuta ya inti betu kuza lenda kukuza vutusa busonga na baimbi bakuza kasala
pour les crimes qui ont été commis.
Betu kwenda sukisa na mbanza Paris, Mkenya ya iswa ya mtu ya ba iswa ya bantu sambu na Republic Française na mvula betu kele pesa maka na kilumbu ya zole na mbanza Paris na mama mosi ya isi na betu Kongo kumbu na yandi mama Marceline Buzda yandi salaka mpe yandi kele ntua disi ya kimvuka bake boki la association coopérative Rebuild Women's Hope kimvuka ya ai kenu anisa luswaswanu kesala maka kati ya bankento na ina metala kukuna kafe na ijui kuna na kizunga Sud Kivu bubu na Radio Kapi mama Marceline Zabisaka ti yandi kelomba basa la nyoso samu na kunata ngemba na ndambu ina ya isirabao. Vana suka basa ngubetu bongisa sana kupesa bino nkokila bubu ya matondo mingi na bino nyosu bakadi lwaku ya kulanda betu kinzonzolo nange nanabolojwa.